U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Goeiemôre gemeente. Ons as gesin mis julle baie. Ons wens ons kan vinnig weer mekaar wees. Volgens se woord wil ons bring 1 Timoteus 6 dan vanaf vers 3. Kom ons raak nou stil en ons vra die seën van die Here op hierdie woord. Almagtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons op so'n mooie oggend by mekaar kan kom rondom U woord, U dinge. Dankie dat ons weet dat hierdie woord is U woord, onveranderlik deur die eeue, net soos U self. En Vader, as ons vanoggend kom stilstaan by hierdie gedeelte, dan is dit ons hartsbegeerte dat U deur U Gees hierdie dinge vir ons sal oopbreek en vir ons die insig sal gee. Ons het U Gees daarvoor nodig. Ek wil vra, Here, dat daar waar elkeen ook by mekaar kom, daar by hulle rekenaars ook, dat U in die Gees self daar sal wees. U het gesê waar 2 of 3 by mekaar kom, is U self. Dankie dat U ons huise vanoggend so vul met U teenwoordigheid. Kom spreek, Here. Die kinders luister. Ons is daar 1 Timoteus 6 vanaf vers 3. As iemand ander leer verkondig wat nie hou by die gesonde woorde van ons Here Jesus Christus en by die leer van ons godsdienst nie, is hy verwaand en hy weet niks. Hy het 'n sieklike beheptheid met twisvrae en met stryery oor woorde. Daar het ontstaan afguns, twis, belediging, gemeene verdagmakery, voortdurende rusie van mense wat verstandelik verward is en van die waarheid beroof is. Hulle dink dat die godsdienst iets is om 'n geldelike wins mee te maak. Ons gaan net tot so ver kom, ons hou hierdie gedeelte oop. Ek wil hom graag so ontleed. Dit is nie die eerste keer dat Paulus in hierdie gedeelte stilstaan in die brief by valse leraars nie. Julle reg onthou, as ons teruggaan na hoofstuk 1 toe, het hy gewaarsku teen die karaktertrekke daarvan. In hoofstuk 4 het hy ook gewaarsku teen die laaste dae en die afvalligheid wat sal kom, want dit is deel daarvan. En dan nou weer eens praat hy oor die valse leraar. En dit is vir ons belangrik ook in die tyd, en omdat ons deel is van die laaste tyd, om gehoor te gee aan hierdie dinge, en as Paulus dit oor en oor waarskie, dan moet ons baie definitief ons ore spits en daarna luister. Maar saam met hulle wil ek ook waarskie dat daar 'n slag is waar mens kan trap, as jy te veel hierna kyk, of te veel behept is hiermee. En ons sien dit gebeur met Efese, hierdie eindste gemeente, en ons lees dit in Openbaring 2, dat hy skryf, ek weet alles wat julle doen. Ek ken julle onvermoeide arbeid en julle verharding. Julle kan nie slegte mense verdra nie. Julle is ondersoek ingestel na mense wat voorgee dat hulle apostels is en dit is nie gevind dat hulle leenaars is. Daar volhard julle ook. Julle het baie vir my naam verduur en julle het nie moeg geword nie. Maar dit het ek teen julle, julle het my nie meer so lief soos in die begin nie. 'N mens kan so gefokus wees op die waarheid dat mens vergeet waaroor die hele evangelie gaan. In Efese het dit ook so gebeur dat hulle vergeet het van hulle liefde van Christus en hulle liefde vir Christus het gemaak dat hulle vergeet van hulle liefde vir mense. Ons is hier om die wêreld lief te hê, ons is hier om die evangelie te bring vir 'n wêreld. Al staan ons vir die waarheid en al loop ons 'n baie nou pad. So ek maan net dat ons nie daai selfe pad sal loop en dink dis ons teen die wêreld nie. Maar is juist ons vir die wêreld. Nou dit daar gelaat, kom ons gaan aan met hierdie gedeelte en ek dink dit is baie gepas dat ons daarna kyk in die lig van wat ons vandag belewe, dat ons in 'n wêreldwye pandemie staan met baie uitdagings in ons geslag wat ons nou lewe, het ons al baie dodelike siektes gesien op die wêreldterrein in ons eie land ook. Ag, ons land in die wêreld in Afrika is gevul met kolera en malaria. Daar is die uitbraak gewees aan die einde van die vorige eeu van AIDS wat die wêreld geskud het. Ag, kort onlangs was daar 'n nuwe virus, Zika virus wat deurgekom het. En nou staan ons onder quarantaine onder COVID-19. En die wêreld is baie bewus van siektes en alles wat rondom moet gaan. Maar daar is deur die eeue baie dodeliker siekte. 'N Siekte wat die gees doodmaak en verdoem tot die ewige hel. En dis dwaling. Dwaling wat so oud is soos die waarheid self. 'n Siekte kan net die liggaam doodmaak, maar hierdie ding maak die gees dood. Nou soos elke siekte, 'n patoloog wat kyk na siektes en dit ondersoek, en die patologie beteken maar net die studie van die elemente wat die abnormale siekte karakteriseer. En so kan ons ook, net soos ons COVID-19 na kyk en ons het die patologie daarvan en ons kyk na die karaktertrek en die uitvloeisel, die simptome en die elemente daarvan. En ons waarsku mekaar dat as een hoes en die ander een het 'n seer keel of 'n brandende longe, dat hy moet dokter toe gaan. Net so kan ons kyk na die patologie van 'n dwaalleraar ook. Dat daar elemente is wat ons kan bespeur en wat vir ons duidelik sigbaar is dat hier is iets wat nie waar is nie, iets wat nie reg is nie. En ek dink dat elke leier moet 'n patoloog in die opsig wees en ek dink dis hoekom Paulus aan Timoteus ook skrywe hierso dat hy hierdie dinge kan identifiseer, kan analiseer en kan toets en kan hou in die lig van die waarheid. Want is vir ons as kerk en as gelowiges belangrik dat ons die waarheid wat ons toevertrou is sal deurgee so ook. Die kerk is immers die beskermers, die draers van hierdie waarheid. In 2 Korintiërs 11 skryf Paulus ook, en hy praat van hierdie mense, hy sê, sulke valse apostels, hulle gaan oneerlik te werk deur voor te gee dat hulle apostels is van Christus. En geen wonder nie, Satan self doen hom voor as 'n engel van die lig. En daarom sal die snaak sy dienaars hulle voordoen as mense wat die wil van God doen nie. Aan die einde sal hulle kry wat hulle verdien. Dit is 'n paar belangrike dingetjies voordat ons aangaan wat ek net so wil vassteek. Dat hierdie mense gee voor dat hulle apostels van Christus is en ek glo dat hulle dink werklik hulle doen die werk van die Here, besig met die werk van die Here. Paulus self was baie mislei gewees in sy eie lewe. Hy gedog hy is besig met God se werk deur die kerk uit te roei tot Christus voor hom kom staan het. Dan skryf hy geen wonder nie, Satan self doen hom voor as 'n engel van die lig. En hy weet dat die grootste gevaar is binne die kerk. En vir ons as kerk is die grootste gevaar binne ons kerk. Mense wat nie oneerlik is oor waar hulle staan nie, mense wat verward is in hulle geloofslewe, die verdraaisel aanvaar en so verkondig ook. En dan sê die Here ook aan die einde sal hulle kry wat hulle verdien. Met ander woorde, hierdie mense is deel van die kerk, dwars deur die eeue, en hulle sal daar wees tot die einde toe. Die Here laat die koring en die kaf op die land saamgroei. En ons as kerk moet net leer, ons moet kyk, ons moet identifiseer hoe ons hierdie pad moet loop, wie waar is en wie nie. En as ons kyk na die patologie van die valse leraar, dan is daar 'n paar dinge wat uitstaan, ek moet amper sê, 7 simptome wat ons na kan kyk. En die eerste een is die mees opmerklike, miskien die uiterlike, die merk wat ons aan hulle kan sien. En baie keer as jy na die dokter toe gaan, dan gaan hy jou ondersoek, dan gaan hy jou vel bekyk, en dan kan hy eerstens baie duidelik aan die vel sien of iets as daar fout is. Daar word die oë en die ore en die neus gekyk. Hy kyk vir merke, uiterlike merke en hier is ook so. Hy begin in vers 3 met die woorde as iemand. En ek wil vir oomblik hier daar stil staan die as. Nie asof dit ooit sal kon gebeur nie, maar wanneer. En eintlik is daar klaar sulke mense in die gemeente. En die woord iemand, Paulus los dit oop en ek dink baie doelbewus vir die eeue en vir die kerk. Hy kon spesifieke persone genoem het wat in die gemeente is, maar hy doen dit nie, omdat dit 'n groter probleem is wat dwars deur die geskiedenis van die kerk. Nou lyk hierdie opsiglike kenmerke. Daar's daar 3 wat ek wil uitlig. En hy skryf hier vers 3 as iemand 'n ander leer verkondig. Ons sien dit in die uiterlike en wat hulle sê, wat hulle verkondig. En wat hulle verkondig kan teenstrydig wees met wat die woord sê, maar wat hulle verkondig kan ook dinge wees wat nie so belangrik is in die woord nie, waarop die woord nie klem lê nie. Toe ons laaste praat het oor die slawerny, het ek ook gesê, weet dat nêrens in die Bybel praat die Bybel eers teen slawerny nie, want die Bybel sê gemik op sosiale hervorming nie, maar op bevryding en verlossing van die sondaar. En hierdie mense in 'n party van hulle verval juis in sosiologie. in 'n maatskaplike prediking, en party self so ver om te gaan, dat gaan oor politiek vanaf die kansels, en die evangelie raak stil. En wie, ons gaan net weet, as iemand 'n ander leer verkondig, en dit moet ons eerlik mekaar wees, as ek en jy die woord ken. En is my hartseer en verskeurend om te weet, dat deur die geskiedenis daar so baie Christene is, wat nie hulle woord ken nie, wat die woord nie in hulle hart lewe nie. Ek kan nie verstaan dat iemand 20 jaar in 'n kerk sit en 20 jaar Bybelstudie hou en 'n Christen is, maar hy weet nie wat in die woord staan nie. Elke gelowige moet 'n teoloog van een of ander aard wees. Al wil hy homself wat hy professioneel noem, moet hy iemand wees wat soveel jare al verdiep is in die woord en weet wat die aksente en die waarheid van die woord is. Johannes raak hier aan in 1 Johannes 2 en hy skrywe, hy sê, ek het vir julle geskrywe, jong mense, omdat julle sterk is en van die woord van God en julle bly en julle die bose oorwin het. En hy skryf hier en hy baie raak ook vir die jong mense, hulle is sterk en hulle is in die woord, bly in die woord van God. Dis wat hulle sterk maak, dis wat ons as gelowige sterk maak. En ons wat die bose oorwin het, skryf hy, is juist omdat ons sterk is in die woord. In ons kursus oor geestelike oorlogvoering gaan ons stilstaan ook by een van die belangrike elemente, Efesiërs 6 vers 14, bly op julle pos, toegerus met die waarheid as gordel om julle heupe. Die waarheid as gordel om ons heupe, die gordel is die element wat al die wapenrusting by mekaar vat en by mekaar hou, is die waarheid, die werklike waarheid, die evangelie van die woord. En as ons nie die woord ken nie, ons ken nie die waarheid nie, ons weet nie waaroor dit gaan nie, dan is jy baie tasbaar vir misleiding. Ons kan as gelowiges nie iets anders as om te staan en te sê, ek hoor wat jy sê, maar so sê die Here, Here, so sê die woord van die Here, daar staan geskrywe. Dis ons verdediging. Dis die wapen vir aanval en verdediging in elke gelowige se lewe, daar staan. Saam met dit die uiterlike kenmerke, is nie wat hulle sê nie, dis wat hulle ontken ook. En hy skryf in vers 3 en hy gaan aan, en hy nie hou by die gesonde woorde van ons Here Jesus Christus. Hulle stem nie net saam met die woord nie, maar hulle ontken ook wat daar geskrywe staan. Dis baie kommerwekkend, dit is baie hartseer om te hoor, dat daar soveel predikers vandag is, nie net in ons land nie, wêreldwyd, wat sê ja, maar. Ek hoor wat die woord sê, maar. Jy weet, ons leef in 'n moderne tyd en ons kan nie meer aanvaar dit wat daar geskryf is. Ons verstaan anderste vandag, ons interpreteer anderste vandag. Is so jammer dat daar so baie is vandag, wat hulle nie meer verbind tot die woord nie. Nie die knie buig voor hierdie woord, wat deur God geïnspireer is en deur God gegee is. Die moderne siening, die moderne neiging, lyk my kry baie meer voorkeur as wat daar geskrywe staan. Ek kan nie my denke vorm volgens die moderne filosofie en sosiologie van die dag nie. O, kind van die Here, ek kan my denke net vorm deur wat hier geskrywe staan, deur die vlugting van die Gees. Nog 'n teken in die uiterlike is dit wat hulle verwerp. Vers 3 gaan verder en nie by die leer van ons godsdiens nie. Hulle bly nie by die leer van ons godsdiens. Die woord wat daar gebruik word, soos die Griekse woord isobaia, wat beteken goddelikheid, goddelike lewe, 'n heilige God welgevallige lewe, as ek dit dan so wil stel. Die woord godsdiens het miskien dalk vandag sy betekenis vir ons verloor en ons is soos oor godsdiens praat en dink ons aan die uiterlike vorm en rituele, maar dis nie die wese van die woord isobaia nie. Isobaia gaan oor my diens aan God, my lewe voor God. 'N heilige goddelike lewe. En dis dinge wat te verwerp, daar word nie meer gepraat oor 'n heilige lewe, 'n God welgevallige lewe nie. Ek het al gehoor hoe selfs leraars verwytend en herhalend praat oor goddelike lewe, asof dit net een of ander vorm is. Die Here Jesus is self gewaarsku in Matteus 7, pas op vir die valse profete. Hulle kom na julle toe in skaapsklere, maar in werklikheid is hulle geskeurende wolwe. Aan hulle vrugte sê hulle ken. Kry mens dan druiwe aan doringsstruike of vye aan dussels? Elke goeie boom dra tog goeie vrugte, maar 'n slegte boom dra slegte vrugte. 'n Goeie boom kan tog nie slegte vrugte dra nie, en 'n slegte boom kan nie goeie vrugte dra nie. Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. So sal die valse profete dan hulle vrugte geken word. Baie duidelik kan jy gaan kyk na die lewe van so 'n persoon. Jy kan het al die vergroot glas plaas. En dit wat die Bybel voorskryf, ag mens, ons praat nie van moraliteit nie, ons praat van 'n goddelike lewe. Op God se standaard, tot glorie en tot ere van sy naam. Dis die kenmerk van die ware, en dis wat die valse een verwerp. 2 Petrus skryf ook hier, hy kry veral, hulle sal gestraf word wat toegee aan hulle wellustige vleeslike begeertes, en wat die gesag van die Here verag. Dis hulle kenmerk uiterlik. Petrus gaan verder, hy sê, hierdie leraars is uitdagend en verwaand en huiwer nie om die hemelwesens te beledig. En saam met dit bring ons by die tweede kenmerk, die tweede element, tweede simptoom wat ons het, van die valse leraar. En Paulus haal het hier ook aan, net soos Petrus vers 4 skryf, hy is verwaand. Hy is vol van homself. Hy is ingenome met sy eie denke, sy eie verstaan van dinge, sy eie geleerdheid, sy eie opleiding. Die teendeel is hy sou moes gebroken gewees het, vol huiwering, vol vrees waarmee hy besig is, want dit waarmee hy besig is, is groot dinge. Elke bedienaar van die woord wat sy sout werd was, nog ooit in die geskiedenis, het met groot huiwering en vrees en bewing hierdie woord aangebied. Hy oorspeel self sy eie belang en sy eie belangrikheid. Daarom het Paulus skryf dat hy is verwaand. En saam met dit dat hy verwaand is, is die derde element wat ons het, sy mentaliteit. En dis die hartseerste gedeelte vers 4 skryf, hy weet niks. Wat 'n toestand om in te wees dat jy besig is as 'n geleerde, sogenaamde teoloog, sogenaamde kenner op 'n gebied, en dat jy in die woord sê, jy weet niks waarvan jy praat, jy verstaan niks. Romeine skryf ook hier oor, die begin al, Romeine 1, en hy praat van hierdie mense, hy sê, hulle gee voor dat hulle verstandig is, maar hulle is dwaas. In die plek van die heerlikheid van die onverganklike God, stel hulle beelde wat lyk soos verganklike mense, soos voëls, diere of slange. Daarom gee God hulle aan hulle dinge van hulle hart oor, dan sedelike onreinheid, so dat hulle liggame aan mekaar onteer. Dis hulle wat die waarheid van God verruil vir die leen, hulle dien en vereer die skepsel in plaas van die skepper. Hulle weet niks. Hulle verstaan nie waarvan hulle praat nie, die Heilige Gees het nie vir hulle die insig daarvan gegee nie. My liewe mens, sonder 'n bekeerde hart, sonder die Heilige Gees in my, kan jy die Bybel bestudeer jou lewe lank, en nog glad nie verstaan waaroor dit gaan nie. Ek dink Romeine van die ure waarin ons in lewe baie raak vas, dat hulle vereer die skepsel, die denke van die skepsel, die filosofie van die skepsel van die uur, die moraliteit van die skepsel van die uur in plaas van die skepper. Sonder die Heilige Gees is daar nie 'n begrip van wat hier geskryf is. Het bring ons by 'n vierde element, en dis die effek wat hulle het. Vers 4 en 5 skryf, hy het 'n sieklike beheptheid met twisvrae en met stryery oor die woorde. Daar het ontstaan afguns, twis, belediging, gemeene verdagmakery, voortdurende rusie van mense wat verstandelik verward is. Hulle is so besig met twisvrae, met stryery, om te analiseer uit hulle eie wysheid en eie denke oor wat hulle dink hier geskrywe staan, hoe dit ontstaan het, waar dit vandaan kom, en moderne denke toe te pas. Ag, ek dink maar net, as ons begin by Genesis 1, hoe min mense glo en hoe min teoloog glo dat wat daar staan die waarheid is. Ek onthou toe ek jonk was en nog die teologie begin studeer het, toe het ek ook onder die waan gekom dat in Genesis 1 staan, moet mense onthou in die lig van 'n dag soos 1000 jaar en 1000 jaar soos 1 dag. Wat ek werklik begin en bestudeer is wat daar staan. Dat daar staan geskrywe dat dit was aand en dit was môre en dit was die volgende dag. Dat ek dit nie kan sien as tydperke nie, dat daar geskrywe staan dis 'n dag. En dan moet mense besluit maak en dit moet jy al doen in Genesis 1. Gaan ek glo wat hier staan? Kan ek glo wat hier staan? En by myself uitgemaak. Hierdie woord is waar. Ek staan daarop. Dit help nie ons 'n twis vra en stryery daaroor nie. En daaruit vloei dit voort. Dit moet ons verward is in die verstaan daarvan afguns en twis. Dit gaan verder na belerigings doen. Dan selfs verder na gemeene verdagmakerheid om ander mense verdag te maak agter hulle rug. En in war te bring, onder bedenking te bring. En dan voortdurende ruzie. Die valse leraar, die valse gelowige, is nie mense van vrede nie. Is nie mense van werklike liefde nie. Dan bring ons dit by die vyfde een wat Paulus vir ons uitlig. Van mense wat verstandelik verward is. Wat is die oorsaak? Ons weet agter dit is die outeur daarvan, is Satan self, wat homself voordoen as 'n engel van die lig, wat die kerk binnendring en deur die eeue probeer om die waarheid af te mat, om die kind van die Here af te bring na 'n laer standaard toe, dat die kind van die Here het oneer aan die Here sal bring en sy naam sal ontheilig, dat die kind van die Here in sonde sal lewe en vrede sal hê met die sonde, en dat baie self sal dink dat hulle kinders van die Here is en dit nie is. Hy is die een wat agter dit alles staan en hy is die een wat die straf daarvoor sal kry. Maar ons as mens kan nie net sê, die duivel het my dit gemaak doen nie, ek het ook 'n verantwoordelikheid. En hy sê, mense wat verstandelik verward is, dis mense wat 'n onbekeerde hart het. Daar is so baie wat sê dat hulle kinders van die Here is, dat hulle Christene is, omdat hulle met die uiterlike mond bely die dinge wat hier in die Bybel staan en hulle dit vir waar aanvaar, maar hulle lewens getuig nie daarvan. Dis 'n onbekeerde hart. Dis 'n ongegewene hart en onoorgegewene lewe aan Christus. Ek is nog op my eie troon, ek is nog in beheer van alles. Dis die verstandelike hart waar Paulus van praat. In Romeine 8 skryf hy, die dinge waarmee die sondige natuur van die mens om besig hou, is immers vyandskap teen God. Die sondige natuur onderwerp hom nie aan die wet van God nie, en dit kan trouwens ook nie. Dis mense wat lewe nog volgens hulle eie natuur, volgens hulle eie denke, volgens hulle eie gevoelens, wie se natuur nie verander is nie, wie se natuur nog nie nuut gemaak is nie. Johannes het ons gewaarsku, Johannes 3, 'n mens kan nie in die koninkryk van God kom as jy nie opnuut gebore word. Galasiërs 2 skrywe, ek is 'n nuwe mens, die ou is verby. Die nuwe het gekom, dis die afsterwe van my sondige natuur, die sondige bestaan in my. Wat vyandskap teen God was, ons kan nie die twee saamsleep nie. Elke kind van die Here moes iewers in sy lewe waar hy punt gekom het, waar hy gesterwe het aan homself, sy wil, sy gedagtes, sy emosies, sy aspirasies, en die knie gebuig het voor Christus. Die twee kan nie saamloop. Dit het nog nooit saamgeloop nie. My vlees, my wil, is vyandskap teen God. Behalwe waar Christus intree en 'n nuwe lewe maak, 'n nuwe natuur bring. 1 Korintiërs 2 skryf hy ook, dit vat die vorige paar punte saam, die mens wat nie die gees van God het nie, aanvaar nie die dinge van die gees van God nie. Dis vir hom onsin. En onthou met wie Paulus hier praat. Hy praat nie met die wêreld, hy praat nie met ander gelowiges of gelowe nie. Hy praat hier met die kerk en met die sogenaamde Christene binne die Korintiese kerk ook. Hy skryf dit vir hom onsin, hy kan dit ook nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. My liewe mens, die mens wat nie die gees van God het nie, verstaan nie die dinge van die gees van God nie. Dis vir hom onsin. Natuurlik moet hy sê dat moderne denke is so, die moderne verstaan is so, want sy denke is wêreldse denke, vleeslike denke, en hy word daaruit beoordeel. Maar ons weet dat die vlees is vyandskap teen God, Die wêreld is vyandskap teen God. En as ek wil regkom by God, en regstaan by God, dan moet ek myself onderwerp aan die woord en die waarheid van hierdie woord. En toelaat dat hierdie woord my gedrag en my denke bepaal en verander. Dit moet geestelik beoordeel word. En dit word geestelik beoordeel deur die Gees wat in my is. Dan gaan hy aan na die 16 en hy praat oor hulle toestand. Net soos iemand wat baie siek is onder hierdie coronavirus, baie hoes en nies, is hulle toestand, hulle is van die waarheid beloof. Wat 'n armsalige toestand om in te wees, om nie te besef dat dit die waarheid nie my is nie, dat dit vir my beroof is. En dit impliseer ook dat die waarheid wat daar was, dit wat ek dalk reg verstaan het, deur die dwaling net soos het suurdeeg is, deur die valse gelowe gewerk en die bietjie waarheid wat daar was, later ook so gedraai dat hy daarvan beroof is. Ek het tot ontsteltenis al 'n paar keer gehoor verlede jaar, hoe sekere predikante vir my sê, hulle het nou die lig gesien, rondom die moderne dwalings in die kerk. In my hart kwyn en my hart is ingekrimp daaroor, omdat die waarheid daarvan is, dat hy nie die lig gesien het nie, maar dat die laaste lig uit is. En hy homself totaal oorgegee het aan die leen van die uur. Die lig kom deur die Heilige Gees. Kom deur die woord en in 'n oomblik as ek sê ek het nou die lig gesien en ek aanvaar nie meer wat die Bybel vir my sê soos dit daar gestaan het nie, is dit 'n baie armsalige, bedroewige toestand om jouself in te bevind. 'N Dwaas wat nie eers weet hoe verlore hy is nie. Dan die laaste en ons sluit met hom af. Die motief. Ons gaan nie nou baie daaroor praat nie, dit gaan aan na die volgende keer, toe die volgende Sondag is die Here ons dit toelaat, gaan ons daarby aangaan, praat oor geld. Maar dit is deel van hulle motief, vers 5, hulle dink dat die godsdiens, hierdie eeuwse baie, hierdie goddelike lewe, die heilige lewe, God welgevallige lewe, hierdie voorreg deur die bloed van die Here Jesus Christus, die genade van die Here Jesus Christus, wat aan ons gegee is, wat ons so duur gekos het, hulle dink dat dit is iets om 'n geldelike wins mee te maak. Hulle dink dis iets om vir hulle self voordelig te maak. Hulle dink, hierdie is iets om vir myself 'n lewe te maak. Elke bedienaar van die woord deur die eeuwe, wat sy sout werd was, het nog nooit omgegee na die geld, die versorging en alles wat daarmee saamkom nie. O, dit is belangrik, en die Bybel skryf ook daaroor om hierdie mense beskerm dat die arbeider sy loon werd is, maar vir nie een van die bedienaars van hierdie woord gaan het ooit om 'n gemaklike lewe te lei, om 'n geldelike wins uit te maak. En as ons praat van geldelike wins, dan praat ek nie van die opsigtelike dwaalleraars van ons uur, wat selfs hulle privaat vliegtuie koop en so skatryk lewe, terwyl selfs hulle gemeente verarm nie. Ons praat ook van mense wat net vir hulle self 'n lewende bestaan nie uitmaak, wat nie bereid is om op die waarheid te staan in 'n uur teen 'n valse leraar nie, wat wil skerm vir hulle eie salaris, hulle eie inkomste, wat wil skerm vir hulle eie pensioen en hulle mond stil hou. Hierdie evangelie is 'n ding waarop ons staan en waarvoor ons lewe, en is nie vir my 'n geldelike wins, 'n lewenstyl, 'n job wat ek moet doen. Dis 'n voorreg en is 'n genade, en Paulus skryf, dit is iets wat my toevertrou is en wee my as ek dit nie doen nie. Ek sluit af met die woorde van 2 Petrus 2. Hy sê, hulle het die regheid pad verlaat en verdwaal geraak. Ek dink daar is baie vandag wat onder hierdie hoofstuk staan, dat hulle die regheid pad verlaat het en verdwaal geraak het. Verward geraak het met wat werklik die waarheid is, wat werklik in die woord staan. Hy skryf, Petrus, hulle die weg gevolg van Bileam, die seun van Beor, wat daarop uit was om geld vir geld onreg te pleeg. As jy onthou die verhaal van Bileam op sy donkie, wat omgekoop is om die volk van God te gaan vervloek, en hoe God met hom opgetree het. William, wat die aartsvader is van die valse leraar, die leraar wat daar instaan om vir geld dinge te doen. So is daar deur die eeuwe baie wat dieselfde pad geloop. Baie wat dink hulle doen dit vir God, met hulle eie verstaan probeer dit regverdig waarmee hulle besig is, net soos William. Maar God se uitspraak en God se oordeel is baie duidelik. Sonder die waarheid van die Heilige Gees in ons, sal ons in die duister bly. Ons is so afhanklik van hierdie woord, ons is so afhanklik van die Heilige Gees. Kom ons bid dat die Here vir ons dit sal toevertrou, sal bewaar, ons daarin sal bly staan. Nie net vir onsself nie, maar ook vir gelowiges rondom ons, dat ons in hierdie uur 'n lamp sal wees en 'n lig sal wees vir die res van die wêreld, in ware liefde ook vir hierdie wêreld. Daar is baie wat sal kom, daar is baie wat sal gaan. Ons Christus bestuur hierdie kerk en ons los die bestuur ook in sy hande. Amen. So magtige Hemelse Vader, baie dankie ook vir hierdie waarskuwing van Paulus in soveel liefde geskryf het vir Timoteus. Paulus wat gesien het en ervaar het, meer as wat net in Efese aangaan, maar wat aan al die ander kerke aangaan, gesien het wat die uitvloeisel is van hierdie valse lering. Hoe dit net skade doen aan die evangelie nie, maar ook skade doen aan ons goddelike lewens en lewenswyse. Hoe Christene lam gelê word daardeur hulle getuienis beroof word en die evangelie afgewater word, dat mense nie meer tot bekering kom nie. En hy kan nie anders as om ernstig te waarsku, te bly waarsku daarteen. Dankie dat die gemeente in Efese dit ook te harte geneem het en dat hulle gestaan het vir hierdie waarheid. Maar ek bid, Here, dat ons saam met hierdie waarheid nie sal staan, net staan daarvoor nie, maar dat ons nooit ons liefde vir u woord en ons liefde vir die wêreld, maak nie saak hoe verward hy is nie, dat ons het nooit sal verloor nie. Ek bid vir Leeuwberg, Here, dat u ons gemeente sal maak, wat soos 'n lamp boop hierdie berg aangesteek is, om te staan vir hierdie waarheid, om ons lig en ons liefde te laat skyn in hierdie duisternis. Ons bid vir die onmiddellike omgewing waar ons nou bevind ook, nog vir 2 weke, Here, waar elkeen in afsondering is, dat u in 'n besondere wyse by elke gesin sal wees. Dat hulle u liefde en hulle nabyheid ook so daar sal ervaar. Dat kinders van die Here verdieping in hulle geestelike lewe sal ervaar, verdieping in hulle gesinslewe en 'n verdieping in hulle huwelikslewe. Ag Here, ons kan nie net liewer word vir u en dit affekteer nie ons gesinslewe nie. Ek bid dat u dit ook so sal doen. Dat het vir ons een baie kostbare 3 weke sal wees. Dankie Here dat ons kan sien dat u wêreldwyd besig te werk. Dankie vir die getuienisse wat ons hoor wat inkom, hoe mense weer beginne vra na God en na u wil, en ek bid Here dat hulle u werklik sal vind. Hoe belang bid ons in die halve herlewing? En Here, ons weet dat die herlewing kom baie keer net as u krisis bring. En ons dankie ook hiervoor, want ons weet u is besig om wêreldwyd te werk. Mag die naam geëer word. Laat die koninkryk kom. Amen. Mag jy in vrede leef. Mag die genade van ons Here Jesus Christus op elkeen van jy wees en naby elkeen.